përfunizim të qëndrueshëm. Nëse vaksinat kursehen deri në Krishtlindje, vendet nuk do të jenë në gjendje të absorbojnë ato, tha Caprani. Mund të shohim miliona doza të vaksinave që nuk përdoren dhe skadojnë. Kjo do të ishte një tragjedi, tha ajo. Në letrën dërguar gështatës, të famshmit thanë se UNICEF-i po shpërndan vaksina në vendet e varfra, por se organizatës i mungojnë rreth 190 milion doza. Sipas letrës, vendet e gështatës së shpejti do të kenë mjaftueshëm për të dhuruar 20% të dozave të tyre. Virusi është duke u përhapur ende në shumë vende dhe duke prodhuar variante të reja me potencialin për të na kthyer të gjithëve atje ku kemi filluar, thuhet në letrën dërguar grupit gështat. Disa vende si Mbretëria e Bashkuar, e cila ka porositur 400 milion doza të vaksinave të ndryshme, tashmë kanë vaksinuar një pjesë të madhe të qytetarëve të tyre. Por vendet e tjera janë ende duke pritur mbërritjen e dërgesave. Disa vende kanë premtuar doza deri në fund të vitit, por edhe Organizata Botërore e Shëndetësisë u ka kërkuar atyre që të nisin me shpërndarjen tani. Gjithnjë më shumë, ne po shohim një pandemi me dy drejtime, tha drejtori i përgjithshëm i OPSH-s Tedros Adhanom Ghebreyesus. 6 muaj prej se ka nisur dhënia vaksinave të para kundër koronavirusit, vendet me të ardhurat të larta kanë dhënë gati 44% të dozave në botë. Vendet me të ardhurat të ulta kanë dhënë vetëm 0.4%. Gjëja më zhgënjyese në lidhje me këtë statistik është se ajo nuk ka ndryshuar tash sa muaj, tha Tedros. Michael Ryan, shefi urgjencave në OBSH, tha se nivelet e larta të mbulimit me vaksina janë rruga për të dalë nga kjo pandemi. Ai tha se mbulimi me gjas duhet të arrijë 80% të një popullate për të zvogëluar rrezikun që variantet e reja të koronavirusit të importohen dhe të shkaktojnë shpërthime të reja.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një viktim dhe 5 raste të reja me koronavirus së raportuan të martën në Kosovë. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës tha se viktima u regjistruan në komunën e Podujevës, ndërsa rastet e reja pozitive rezultuan pas testimit të 4014 mostrave. Në 24 orëshin para prak, 155 pacientë u shëruan nga koronavirusi, ndërsa raste aktive mbeten 923. IKSHPK-ja njoftoi më herët se ka konfirmuar një rast me variantin afrikan të koronavirusit. Ky variant njihet si Beta nga Organizata Botërore e Shëndetësisë. Në njoftimin e IKSHPK-s thuhet se pacienti është i hospitalizuar dhe duke u trajtuar në klinikën infektive në Prishtinë. Nuk ka prova se varianti Beta shkakton sëmundje më të rëndë nga koronavirusi se variantet e tjera, por ka shqetësime se ai mund të përhapet më shpejt. Drejtuesi një kamionçine në Kanada, i cili u përplas për 5 këmbësor duke vrar 4 prej tyre, i goditi viktimat sepse ishin musliman, tha policia kanadeze. Ka prova që tregojnë se ky ishte një akt i planifikuar, i paramenduar dhe se familja u vu në shënjestër për shkak të besimit musliman, tha detektivi Paul Wade. Sulmi ndodhi të dielën në qytetin e Londrës të provincës Ontario. Një djalë i moshës 9 vjeç, i mbjetuar i vetëm i familjes, ndodhet në spital me lëndime të rënda. Viktimat ishin 2 gram të moshës 74 dhe 44 vjeçë, një burr 46 vjeç dhe një vajzë 15 vjeçë. Policia e identifikoi sulmuesin e dyshuar si Natalian Veltman, 20 vjeç. Dëgjues të nderuar, përpara se të vazhdojmë me lajmet e tjera nga bota, ju sjellim lajmin që sapo arriti në lidhje me procesin kundër Mladiqit. Gjykatësit e Kombeve të Bashkuara sapo mbështetën dënimin me burg të përjetshëm të ish shefit ushtarak serb, pra Ratko Mladiq, për organizimin e gjenocidit dhe mizorive të tjera gjatë luftës së Bosnjës më 1992-95. Ish komandanti serb Ratko Mladiq ka humbur apelin e tij kundër një dënimi të vitit 2017 për gjenocid dhe krime kundër njerëzimit. Gjykata e Kombeve të Bashkuara e mbështeti dënimin e përjetshëm për rolin e Mladiqit në vrasjen e rreth 8000 burrave dhe djemve musliman në Srebrenicë në vitin 1995. Nuk është ende qartë se ku do ta vuajë Mladiqi pjesën tjetër të dënimit të tij. Vazhdojmë lajmet e tjera nga bota. Numri viktimave nga përplasja dy trenave në Pakistan arriti të martën në 62. Incidenti ndodhi një ditë më herët kur një tren i mbushur me njerëz u përplas me një tren të shpejtë që kishte dalë nga Shina pranë qytetit Derki në provincën Sindh. Fillimisht u raportua për 40 viktima, tjetra njerëz u plagosën po ashtu. Druajmë se më shumë njerëz mund të vdesin, tha Usman Abdullah, shefi i administratës lokale në rrethin Gotki. Disa nga personat e plagosur janë në gjendje kritike, shtoi ai. Shkaku i incidentit nuk dihet ende. Udhëtimi me tren është shumë i popullarizuar në Pakistan. Vagonet shpesh janë të mbipopulluar dhe shumë prej trenave janë në gjendje të keqe. Agjencitë e zbatimit të ligjit thanë se kanë arrestuar qindra kriminal në të gjithë botën. Operacioni trevjeçar i konceptuar bashkërisht nga Australia dhe FBI amerikane është kryer duke përdorur një aplikacion të sigurt për mesazhe. Aplikacioni Anom është shpërndar midis kriminalëve duke i mundësuar policisë të monitorojë bisedat e tyre pa dijenë e tyre. Autoritetet thanë se kanë kryer arrestime në 18 vende. Informacionet kanë çuar gjatë javës së fundit në qindra operacione të zbatimit të ligjit në një shkallë globale, nga Zelanda e Re në Australi, në Evropë dhe SBA, tha Jean-Philippe Leusif, zëvendës drejtori i operacioneve në Agjencinë Evropiane të Policisë Europol. Më shumë se 800 arrestime, më shumë se 700 vende të kërkuara, më shumë se 8 tonelata kokainë të konfiskuara, tha ai. Të arrestuarit përfshin të dyshuar që lidhen me mafian dhe grupet e organizuara kriminale. Armë dhe para janë konfiskuar gjithashtu. Disa faqe të internetit në të gjithë botën ishin të martën përkohësisht jashtë funksionit. Media të mëdha si BBC, Financial Times, Guardian, New York Times, Bloomberg, CNN dhe Le Monde njoftuan se webfaqet e tyre nuk punonin. Probleme raportoi edhe webfaqja shitjeve online amazon.com dhe webfaqja e qeverisë britanike gov.uk. Të gjitha prej tyre më vonë u rikthyen në funksion. Raportet e hershme sugjeruan se ndërprerjet mund të kishin lidhje me ofruesin e shërbimeve Fastly, i cili përforcon shumë faqe të mëdha në internet. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, a për cilën edhe në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të nderuar dëgjues, kemi ardhur në fund. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.